зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Во емисијава објавуваме. Самит на Европската Унија во Брисел, Македонија оставена за до година. Унијата се откаже од обидот за договор на сите 27 членки за спас на еврото. Ке се договараат членките на еврозоната и уште некои. Обвинувањата на опозицијата дека антикорупцијска е продолжена рака на власта се женски муавети, ни изјави председателот Војслав Зафировски.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
На самитот на Европската Унија денеска во Брисел, Македонија не доби датум за преговори. Препораката ќе се разгледува напролет, како и српската кандидатура за членство во Унијата. Црна Гора пак ќе ги почне преговорите во јуни 2012-та под услов да ја интензивира битката против криминалот и корупцијата. Хрватска денеска го подпиша договорот за зачленување. За Александар Спасеновски од ВМРО ДПМН, економските проблеми на Европската Унија го определиле текот на самитот. За ова и за другите реакции од Скопје, Марија Тумановска.
Политичките партии не се изненадени од тоа што Македонија не беше на дневната агенда на самитот на Европската Унија во Брисел. Лобирањето од страна на македонските власти не помогна Македонија да го добие посакуваниот датум за преговори. Од владеачката ВМРО ДПМН е вела дека не се изненадени од ваквиот епилог, но се оптимисти дека на следниот самит Македонија ќе го добие посакуваниот датум за почеток на преговорите.
Проблемите поврзани со економската криза на државите членки на Европската Унија очигледно го детерминира и текот на одлуките и расправите кои што се одвиваат таму.
Изјави Александар Спасиновски од ВМРО ДПМН. Одложувањето на каква било одлука за добивање датум за преговори за Македонија е поради краткиот рок по одлуката на Хашкиот суд, велат од Демократската Унија за интеграција. Предпоставуваме дека тоа е поради потребата од создавање време да се креира став за таквата одлука и за тоа кои би биле нејзините последици во однос на евроинтеграциите, изјави Бујар Османи од ДУИ.
Вклучувањето на ДУИ директно во тој сектор даде нов дух и нова динамика која што верувам дека ќе биде валоризирана од страна на Европската комисија.
Опозицијата пак смета дека власта има погрешен пристап околу евроатланските интеграции и сите напори во таа насока се за домашна употреба, велат од НСДП.
Народот цели во очи на Божиќ, прав се не се тови. Според тоа, тешко би можело да се поверува дека ова е продуктивна политика, да се покажа дека таа нема никакво влијание кај меѓународниот фактор.
Изјави председателот на Нова социјалдемократска партија Тито Питковски. За Демократската партија на албанците пак ваквиот развој на настаните во однос на македонските евроинтеграции не е ништо ново.
Името. Значи без решавање на тој проблем, глупи се секакви изјави и секак дипломатска агенда што ќе има владата и секој збор што ќе каже дека ево за 2 месеци, 5 месеци или 6 месеци, не знам дека се само празни зборови.
Изјави Зијадин Селја од ДПА. Политичките аналитичари не се надеваат дека следниот председавач со Унијата Данска ќе ги забрза македонските евроинтеграции. Тоа што земјата не беше ниту споменета на актуелниот самит само покажа дека пресудата на меѓународниот суд во Хаг нема да го промени мислењето на Советот на министри на државите членки на Унијата, изјави политикологот Сонја Стојадиновиќ.
Инаку мислевме ние дека со пресудата во Хаг, дека таа пресуда ќе влијаеше на промената на агендата која се прави со месеци унапред, тоа беше малце и преголемо очекување, не преамбициозно, туку дури и заблуда.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Европските лидери на самитот во Брисел се откажаа од обидот сите 27 земји членки на Унијата заедно да се договорат со цел да се справат со должничката криза и да го спасат еврото. Се очекува нов европски договор да биде постигнат до март, но не со сите земји членки на Унијата. Зоран Ќука.
Представниците на Унијата изјавија дека 17 земји членки кои го користат еврото ќе се обидат сами да спроведат построги фискални правила за да ја обноват довербата на пазарот и да ја зајакнат европската валута. Тие најавија дека за тоа ќе се обидат да постигнат договор до март 2012-тата. Земјите кои не го користат еврото ќе бидат повикани да му се придружат на новиот договор во случај ако решат во иднина да ја користат таа валута. Председателот на Европскиот совет Херман Ван Ромпуј изјави дека 6 други земји се очекува очекува да му се приклучат на тој договор, со што бројот на земите кои би го подпишале новиот европски договор би изнесувал 23. Велика Британија и три други држави, Чешка, Унгарија и Шведска, кои не одговорија веднаш на договорот, нема да бидат дел од него. Имено британскиот премиер Дејвид Камерун се закани со вето на каков било нов договор, доколку тој е спротивен на британските интереси како светски финансиски центар и земја која не е членка на еврозоната.
Ние сакаме земјите на еврозоната да си ги решат нивните проблеми, но тоа ќе го дозволиме само во рамките на договорите на Европската Унија, ако има заштита на единствениот пазар и на другите клучни британски интереси. Ако нема такви заштити, тогаш подобро е да нема договор во рамките на тој договор, а тие земји сами одвоено да си постигнат договор.
Францускиот председател Никола Саркози изјави дека тој би преферирал сите членки на Европската Унија да бидат дел од новиот европски договор, но дека Британија барала исклучоци од одредени финансиски регулации кои не се прифатливи. Саркози очекува договорот да биде подпишан до март. Никола Верон, економист од Бриселскиот Think Tank Институт, Бругел, предупреди дека брзо решение не е можно.
There won't be a final solution this month, there won't be a financial solution next month, but there can be progress.
Нема да има финално решение овој месец, нема да има финално решение ни следниот месец, но може да има прогрес.
Според јавувањето од Брисел, постои истравување на можни поделби во Европската Унија доколку постојат два европски договора внатре во блокот. Според некои агенции како Associated Press, неуспехот за единствен договор е последица на длабоките поделби во Европската Унија, односно меѓу Франција и Германија од една страна и Велика Британија од друга страна. Економија состои во решенија.
Радио Слободна Европа. Државните записи им се по мерка на банките, кои пак, позаемувајки и на владата, немаат голем интерес да го кредитираат стопанството. Овој владино банкарски круг има негативно влијание врз стопанството во целина. Александар Пешев.
Задолжувањето со издавање на државни записи ја намалува достапноста на пари до приватниот сектор, се согласуваат бизнисмените, кои тврдат дека со оглед на сегашната финансиска ситуација, банките фаворизираат државата како посигурен партнер од стопанствениците. Бизнисменот Ристо Гуштеров вели дека со благајничките записи, државата зема дел од капиталот кој би можел да се употреби за економски развој, но и за стимулација на потрошувачката во форма на кредити за население.
Взимање на тие средства од страна на владата за покривање на непродуктивни трошкови, мислам дека тоа е погрешна политика и води до стагнантна економија во нашата држава.
Од банкарскиот сектор неретко забележува дека во стопанството има недостиг на одржливи и исплатливи проекти. Гуштеров забележува дека банките бараат безбедни институции.
Банкарите исто така се вадат на тоа, меѓутоа тие одат со една зихерашка политика, подобро да земеме добри камати од страна на владата, кое што е гарант дека ќе ги врати тие средства, отколку да одиме во некои ризични инвестиции во стопанството, кои што на денешен ден навистина може да бидат такви поради финансиската нестабилност на глобално ниво.
Банките често го користат ова оправдание, забележува првиот човек на Стопанската комора на Северозападна Македонија, Мендрес Кучи.
Нивната политика што имаат, која што некојаш е селективна према одредени групации на бизнеси, нели? Да не кажувам тука и одредени региони на кај што се води бизнесот. И за тоа не е држи. Тоа не е држи. Оти, ако една компанија знаела да обстане толку време, пред да ги има воопшто тие банки тука, веројатно знае и еден бизнесман да направи како што треба.
Најголемиот ризик со задолжувањето го превземаат компаниите, вели Кучи.
И во делот кај што му вреди, не му вреди проектот, не би треба многу да се упуштаат тие, затоа што самите ризикуваат компаниите ако не им чини проект да пропадна.
Стопанските комори и стопанствениците бараат комплетно елиминирање на домашното задолжување, барање кое власта засега не го исполнува, имајќи предвид дека кон почетокот на месецов повторно организираше аукција на записи без девизна клаузула. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Обвинувањата на опозицијата дека антикорупцијската комисија е продолжена рака на власта се женски муабети, вели незиниот председател Војслав Зафировски. Опозицијата, која пак укажува на забелешките на Европската Унија, вели дека доказот е во тоа што комисијата брзо ги затвора случаите поврзани со власта. Зорана Гаджовска.
Сите обвинувања од опозицијата за работата на антикорупцијската комисија, која според нив наликува на продолжена рака на власта, се само женски муабети кои не заслужуваат коментар, изјави председателот на антикорупцијската комисија Воислав Зафировски во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе се емитува во недела. Тој додава дека нема таков печаток, оти комисијата е преклоната кон која било страна, затоа што таа работи согласно законот.
Опозицијата имаше можност, право и обврска сите свои забелешки, однос на кадровските решенија да ги каже во рамките на Собранието на Република Македонија и во рамките на Комисијата за избори и именување. Тие таму не се појави. Така што сите разговори надвор од официјалните места наликуваат на женски муабети кои едноставно не заслужуваат коментар.
Од друга страна, пак опозицијата во неколку наврати тврдеше дека антикорупцијската комисија е приврзок на ВМРО-ДПМН и дека функционира исклучиво како продолжена рака на власта. Во оваквата состојба само по себе се наметнува прашањето колку политиката се меша во работата на комисијата и борбата против корупцијата. Поранешниот член на антикорупцијската комисија Драган Малиновски вели дека општиот впечаток е оти комисијата внимава колку незините улоги се во линија со актуелната власт.
Имавме ситуации каде што антикорупцијска многу брзо се обидуваше да затвори некои случаи кои беа поприлично деликатни за одредени делови на извршната власт, пред се во делот на ревизорски извештаи каде што беа констатирани неправилности во работата, та навистина со неверојатна брзина се произнесуваше дека таму нема ништо, дека е сте во ред.
Тој додава дека во изминативе 5 години имаме власт која претрпе малку промени во својата структура и сосема е природно антикорупцијската комисија да се занимава токму со она што власта го чинела во овие години.
Антикорупцијска денес промовира и така наречена автоцензура, односно без воопшто никој да ви сугерира, таа едноставно доволно да ги одмолчи или да ги пролонгира деликатните предмети на тој начин да биде на линија на актуелната власт. Редките случаи кои се продуцирани од комисијата, а кои завршиле веројатно во обвинителството и без никакво сознание што натаму се случува. Да они констатираат некои неправилности, го достават до обвинителството, тоа е буквално алиби постапување и без никаква ефективна разрешнија.
Една од основните забелешки во извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија во 2011 година е токму борбата за спречувањето на корупцијата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот вести.
Руските власти дозволија на опозицијата да одржи масовен протест против изборните злоупотреби. Оваа одлука доаѓа откако полицијата употреби сила на серијата демонстранци во текот на оваа недела. Стотици припадници на опозицијата кои протестираа за тоа што смета дека изборите биле нефер и дека имало бројни нарушувања бе уапсени. Денеска ќе бидат соопштени конечните резултати од изборите на кои според изборната комисија речиси половина од гласовите ги доби партијата Обединета Русија на Владимир Путин. Турскиот министер за на дворешни работи Ахмет Давитоглу изјави денеска дека Турција не сака да се меша во внатрешните работи на Сирија, но додаде дека не може да остане настрана доколку безбедноста на регионот е изложена на ризик. Тој додаде дека Турција има одговорност и право да му каже доста на Дамаск доколку не ја изложува на ризик турската безбедност со тоа што се бори против собствениот народ и го принудува да бега на турска територија. Русија денеска соопштика може би ќе го бойкотира самитот на НАТО доколку не бидат надминати разликите околу ракетниот одбранбен систем на Алијансата во Европа. Заменикот министер за надворешни работи Сергеј Рибаков изјави дека одлуката на самитот во Чикаго за самитот во Чикаго ќе биде донесена по 4 март по изборите за претседател на кои се очекува премиерот Владимир Путин да се врати на претседателското место. Изјавата на Рибаков доаѓа по неуспешните министерски дискусии за ракетниот штит вчера во Брисел. Официјално е потврдено дека над 70 луѓе настрадале во пожарот што избувнал во една болница во Калкута, Индија. Повеќето од жртвите биле пациенти во болницата. Пожарот во петкатната приватна болница избувнал во подрумот, но се уште не се знаат причините. Поголемиот дел од персоналот на болницата според официјални извори побегнал од болницата кога почнал пожарот.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Љупчо Накев. До слушање.